Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Od danes v prodaji e-vinjete. Letne v obliki nalepk ostajajo v veljavi do konca januarja.
Nekateri dobavitelji z današnjim dnem višajo cene ogrevanja in elektrike.
Na pediatrični kliniki upajo, da bodo naslednji teden začeli cepiti otroke stare od 5 do 11 let.
Koordinator covidnih bolniških postelj, vidimo luč na koncu tunela, a vsak najmanjši sunek nas lahko pahne v globino.
Številne države zaradi omikrona zaostrujejo ukrepe, po besedah predsednice Evropske komisije je napočil čas za razmislek o obveznem cepljenju proti covidu.
Nič več božični prazniki, ampak prazničen čas. Gre za odpravo diskriminacije ali mehki totalitarizem?
Vreme, prihaja dež, jutri tudi sneg.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Uporabniki slovenskih avtocest in hitrih cest lahko od danes kupijo e-vinjete, ki bodo po 13 letih vinjetnega sistema pri nas zamenjale cestninske nalepke. Za zdaj so na voljo le letne elektronske vinjete za osebna vozila in polletne za motorna kolesa. Od februarja pa bo mogoče kupiti tudi ostale, ki so do takrat na voljo še v obliki nalepk. Več Andrej Šinko.
E-vinjete je v danes mogoče kupiti prek spleta, za tiste, ki tega niso vešči, pa je možen tudi nakup na fizičnih prodajnih mestih. Cene ostajajo nespremenjene, letna za avtomobil pa bo tako tudi v prihodnje stala 110 evrov.
E-vinjeta bo veljala celotno leto od dneva nakupa, tudi možnosti vračil od prodaje avtomobila bo sedaj to možno in zlasti pa se državljankam in državljanom približamo.
Je ob začetku prodaje e-vinjet v digitalnem središču dejal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, minister za digitalizacijo Mark Boris Adrijanič pa dodal, da gre za odličen primer digitalizacije po meri državljanov.
Gre za rešitev konec koncev, ki nam bo prihranila veliko časa, pa tudi marsikater živec povezan z strganjem vinjete z vetrobranskega stekla.
Na Darsu pa so medtem za naš radio pojasnili, da bomo z nakupom lahko določili začetek veljavnosti.
Elektronska vinjeta bo veljala eno leto od nakupa, ne več tako kot sedaj od 1. decembra tega leta do izteka 31. januarja, čez 14 mesecev. Pravi, da bodo lahko uporabniki kadarkoli kupili vinjeto in kadarkoli določili začetek njene veljavnosti.
Je poudarila direktorica cestninjenja na Darsu Branka Videtič in dodala, da bo povračilo sorazmernega deleža vrednosti vinjete ob prodaji vozila možno, če bo novi lastnik vozilo registriral pod drugo registrsko oznako, se bo na tem temeljil tudi nadzor.
Sistem bo temeljil na načinu, da bojo kamere zajele registrsko oznako vozila, jo preverile v centralnem sistemu, ko bo ugotovljeno, da je za to vozilo vinjeta kupljena in s tem cestnina plačana, se tak podatek o tem, kje se je vozilo nahajalo oziroma kje smo ga mi posneli, avtomatsko takoj izbriše. V sistemu pa ostajajo samo tiste registrske označbe, za katere je bilo ugotovljeno, da vinjeta ni kupljena.
Dars bo uporabo vinjet nadzorval stacionarnimi in premičnimi kamerami, za uporabo avtocestnega omrežja ali hitrih cest brez veljavne vinjete pa je predpisana globa v višini 300 evrov.
Evropa se v zadnjih tednih sooča z resno energetsko krizo, ki jo že občutimo tudi v Sloveniji. Z današnjim dnem v veljavo stopajo višje cene elektrike in ogrevanja pri različnih ponudnikih in krajih. Številni zato zaskrbljeno zrejo v prihajajoče mesece. Več Marcel Krek.
Mestna občina Maribor ima trenutno najvišje cene ogrevanja v Sloveniji. Zato je nadzorni svet energetike Maribor razrešil dolgoletnega direktorja Alana Perca. Maribor si ob tem prizadeva, da bi pomagal občanom pri plačilu stroškov ogrevanja in hkrati ne ogrozil poslovanja energetike. Župan Saša Arsenovič.
Smo našli rešitev v tem, da bo holding omogočil tistim, ki bodo to želeli, obročno odplačevanje razlike v ceni, ki je bila na položnici lani v decembru in januarju, v mesecih, ko se ponavadi ne grejemo, to je april do september.
Arsenovič je predstavil še eno možnost reševanja problema visokih cen ogrevanja.
Voucher, ki bo šel iz mestnega proračuna, tu še nismo uskladili višine med 10 in 15 evri in tudi nismo še uskladili ali za vse, ali samo za tiste, ki so priključeni na energetiko, teh je približno 13.000 gospodinstev, torej 40.000 članov.
V opoziciji nad rešitvami niso navdušeni. Mestni svetnik Stojan Avor.
Mi menimo, da bi seveda bilo potrebno vsem v Mariboru pomagati v teh težkih časih. Zato smo seveda nasprotovali stališču, da se pomaga samo za voucherjem v višini 15 evrov za tiste, ki so priključeni na energetiko. Mi predlagamo, da se pomaga vsem.
V Ljubljani je od danes draže ogrevanje iz sistema daljinskega ogrevanja. Položnica bo višja za 20%. Petrol je cene električne energije zvišal za tretjino, končni račun pa bo višji za nekaj več kot 10%. Zemeljski plin je dražji za 20%. Ostali ponudniki letos še ne bodo zvišali cen, medtem ko je Telekom Slovenije sploh izstopil iz ponudnikov električne energije. Odjemalci si morajo novega dobavitelja priskrbeti že do konca meseca. Tisti, ki tega ne bodo storili, bodo z novim letom prešli na sistem precej dražje zasilne oskrbe. Takšno poslovno prakso je obsodila družba GEN-I, ki Telekomovim odjemalcem ponuja enake cene kot svojim. Kakorkoli, više položnice najmočneje občutijo socialno ogroženi. Ljubljanska Karitas je po besedah Alenke Petek v tem letu pri plačilu ogrevanja pomagala 260 družinam v skupni vrednosti 40.000 evrov.
V novembru mesecu smo tudi zaključili z akcijo pomoči pri plačilu ogrevanja. V tej akciji smo pomagali 230 družinam z plačilom ogrevanja v višini 80.000 evrov. Nekatere družine so si za odobreni znesek kupile drva, druge kurilno olje. Več prosilcev zaradi povečanja stroškov ogrevanja trenutno še nismo zaznali.
Večje zanimanje za pomoč pričakujejo po novem letu, ko bodo odjemalci prejeli poračune.
Na ljubljanski pediatrični kliniki so doslej skrbeli že za preko 80 otrok s potrjeno okužbo na novi koronavirus. Med njimi jih je več kot polovica utrpela večorganski vnetni sindrom, ki je eden najpogostejših avtoimunskih odzivov po covidu pri otrocih. Strokovni direktor Marko Pokoran je povedal, da cepljenje zmanjša možnost obolevanja in prenosa okužbe, zato upa, da bodo na kliniki lahko že naslednji teden začeli cepiti otroke stare od 5 do 11 let. Več Petra Stopar.
Klinična študija otrok v omenjeni skupini je po Pokornovih besedah pokazala manj neželenih stranskih učinkov kot pri skupini otrok od 12 do 15 let. Na podlagi podatkov iz drugih držav pediatri cepljenje otrok med 5 in 11 letom priporočajo, še posebej za tiste, ki imajo kronične oziroma osnovne bolezni.
Recimo kakšne prirojene srčne napake, nevrološka stanja, stanja z okrnjeno imunostjo, tudi predvsem pri otrocih z izrazito prekomerno telesno težo.
Ob tem je predstojnik službe za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo UKC Ljubljana Tadej Avčin poudaril, da virus povzroča dve skupini bolezenskih stanj. Eno so akutne težave, eno pa avtoimunski zapleti, ki nastanejo vsaj 2 tedna po okužbi. Najpogostejši je večorganski vnetni sindrom, zaradi česar je bilo doslej na kliniki hospitaliziranih 49 otrok. Pri njih pa pediatri opažajo,
da v tem novembrskem valu je praktično vsak drugi otrok bil nek zelo aktiven športnik. Ne vemo, ali je to povezava, ampak to so bili zdravi otroci. Se pravi, to niso otroci, ki imajo neko kronično bolezen.
In imajo zelo buren imunski odziv na okužbo, ki je sposoben naglo omejiti širjenje virusa, žal pa je pri 1 na 1000 otrok prekomeren. Pri nekaterih otrocih so zabeležili tudi pojav vnetja srčne mišice. Kako skrbijo za otroke na kliničnem oddelku za intenzivno terapijo, je opisala glavna medicinska sestra Matjana Korengolja. Do zdaj so jih tam zdravili 10, med njimi je bilo največ dojenčkov. Sobivanje staršev z otroki na tako imenovanih rdečih območjih ni mogoče, zato staršem in zaposlenim ni lahko.
V spominu imam prvega novorojenčka, ki je bil pri nas obravnavan 3 tedne. Si predstavljate, mama ga v bistvu 3 tedne ni videla.
Spomnimo še, da so za mlajše od 18 let registrirana le mRNA cepiva, ne pa tudi vektorska, kot sta AstraZeneca in Janssen. Zdravstveni inšpektorat je v doslej končanih postopkih nadzora ugotovil, da so zdravniki v Sloveniji z vektorskimi cepivi cepili 47 mladoletnikov. Inšpektorat je primere odstopil zdravniški zbornici, ostali postopki pa še niso končani.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Ministri članic Zveze NATO znova posvarili Rusijo pred uporabo sile proti Ukrajini.
Ob svetovnem dnevu boja proti AIDS-u pozivi k enakemu dostopu do zdravljenja te bolezni.
Šport. V Španiji se začenja svetovno prvenstvo v rokometu za ženske, slovenska ekipa zdesetkana.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Kljub temu, da je čas popoldanske prometne konice, promet povsod po državi poteka tekoče in brez zastojev. Na mene prehoda obrežje, vozniki tovornih vozil čakajo eno uro na vstop v Sloveniji, na mene prehodu Gruško je ta čakalna doba že 2 uri, na ostalih mejnih prehodih s Hrvaško pa trenutno ni daljšega čakanja. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta za ves promet zaradi zimskih in snežnih razmer. Noči s četrtka na petek, predvidoma med 9. uro zvečer in 3. zjutraj, bodo zaprli primorsko avtocesto med razcepom Sermin in priključkom Kozina proti Ljubljani. Obvoz bo po regionalni cesti Dekani Rižana Črnikov Kozina. Izredni prevozi večjih dimenzij pa bodo možni samo med 23. in 1. uro. Noči s petka na soboto, predvidoma med 20. zvečer in 7. zjutraj, bodo zaprli štajersko avtocesto med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje proti Ljubljani, obvoz pa bo možen po regionalni cesti Slovenske Konjice Vojnik Celje. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Vidimo luč na koncu tunela, a še vedno stojimo na robu prepada. Tako je trenutne številke novih okužb s koronavirusom in stanje v bolnišnicah na vladni novinarski konferenci komentiral koordinator za COVID bolniške postelje pri Ministrstvu za zdravje Robert Karota. Nove skrbi povzroča različica omikron, ki jo v Sloveniji še niso potrdili. Več Marta Jerebič.
Število aktivnih okužb se še naprej znižuje. Včeraj je bilo potrjenih približno 2200 novih primerov, kar je predstavljalo dobrih 32% testov. COVID je zahteval 15 življenj. V bolnišnicah zdravijo 1101 bolnika. Intenzivno nego potrebuje 277 ljudi oziroma 3 manj kot dan prej. Robert Karota.
K sreči in upamo se najslabše projekcije, po katerih bi potrebovali okoli 320 postelj, ne bodo, upamo, ne bodo uresničile. Nekaj zadnjih dni namreč opažamo, da se število hospitaliziranih ne dviguje, torej smo dosegli nek plato, ki bo verjetno trajal pa vsaj še 14 dni, torej nekako do sredine decembra. Nižanje tudi dnevno novookuženih na vseslovenskem nivoju nam pa vliva dodatno upanje, da pravzaprav vidimo luč na koncu tunela.
A se ob omikronu lahko zgodi, da bomo kmalu spet na začetku. Zdravstvo tega ne bo zdržalo. Vsak najmanjši sunek nas lahko pahne v globino, pravi Karota.
Cepljenje zmanjšuje verjetnost nastanek novih mutacij. Zemimo že končno usodo v svoje roke in recimo temu gospodu COVID-u. Adijo in nikoli več.
Do danes je bila različica omikron potrjena tudi že v več evropskih državah. Direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Tjaša Žohar Čretnik.
Skrbi nas zato, ker je kombinacija mutacij takšna, da bi bila ta različica bolj prenosljiva in da bi se lažje izogibala imunskemu odgovoru, ki je nastal tako po cepljenju kot po preboleli okužbi. Tako da dejansko čakamo na rezultate laboratorijskih preizkušanj glede učinkovitosti cepiv.
Situacijo pozorno spremljajo. Vse pozitivne vzorce povratnikov iz tujine bodo neposredno vključili v sekvenciranje.
O prvih primerih omikrona danes poročajo iz Brazilije in Nigerije. Vse več držav se odloča za omejitev potovanj, saj želijo upočasniti širjenje zadnje različice novega koronavirusa. Svetovna zdravstvena organizacija ob tem poziva k mirnemu in usklajenemu odzivu. Ker zaradi epidemije narašča pritisk na bolniške postelje na intenzivni negi, marsikje zaostrujejo tudi ostale zaščitne ukrepe. V Angliji in na Norveškem so tako spet obvezne maske v trgovinah in javnem prevozu. Preverili smo, kako je na Irskem. Helena Križnik.
Na Zelenem otoku bodo morali od petka vsi, ki bodo v državo prišli z ladjo ali z letalom, poleg potrdila o cepljenju proti COVID-19 ali preboleli bolezni, predložiti negativen izvid testiranja na novi koronavirus. Drugače so zaščitni ukrepi precej mili, nam je povedala Ana Lucija Jenko, ki tam živi že 15 let.
Določene omejitve so okoli gostinski, obrati se morajo zapreti ob polnoči. Če greš ven v restauracijo ali nočni klub, moraš pokazati COVID pas s tem, da velja samo cepljeni ali preboleli.
Od danes naprej je sicer na Irskem obvezna uporaba zaščitne maske pri otrocih starih od 5 do 12 let. Strah pred poslabšanjem epidemične slike je vedno prisoten. Pristojni preverjajo sume prvih primerov omikrona, za zdaj panike zaradi te različice novega koronavirusa ni. Kako je z ostalimi okužbami?
Številke trenutno stagnirajo. Včeraj je bilo, mislim, da okoli 5600 primerov. Prejšnji dan nekaj čez 4000, to je pri populaciji okoli 5 milijonov. V bolnišnicah pa je trenutno vsega skupaj okoli 560 ljudi, od tega jih je okoli 120 na intenzivni negi. V primerjavi Slovenijo je to precej nižja številka.
Razlog je visoka precepljenost, nam je povedala. Vedela Ana Lucija Jenko.
Odnos do cepljenja na Irskem je relativno dober v vsakem primeru. Nobeno cepljenje na Irskem ni obvezno, dosegajo pa se primerljive številke kot v državah, kjer imajo obvezno cepljenje tudi za otroške bolezni in podobne zadeve.
Pri odločanju za cepljenje proti COVID-19 je bila ključna ustrezna komunikacija.
Strokovnjaki so dobili nepolitičen prostor, da razložijo probleme in rešitve okoli cepljenja. Z tega se je ustvarilo zelo visoko zaupanje. Tako da jaz sem v 40-ih in do junija sploh nisem mogla priti na vrsto za cepljenje, ker je bilo povpraševanje v starejših skupinah toliko višje.
Je še dodala Ana Lucija Jenko.
Zaradi slabih epidemičnih razmer in tudi omikrona se vrstijo razprave o obveznem cepljenju proti COVID-19. V Avstriji bo na primer začelo veljati s februarjem. Uvedli bi ga lahko tudi v Nemčiji. Prihodni kancler Olaf Scholz je napovedal, da ga podpira in da bo pozval parlament, naj glasuje o tem. V Grčiji bodo morali do sredine januarja vsaj en odmerek cepiva prejeti starejši od 60 let, v nasprotnem primeru jim grozi denarna kazen. Napočil je čas, da Evropska unija razmisli o obveznem cepljenju proti COVID-19, je medtem sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ob tem je poudarila, da je odločitev v rokah vlad članic.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V latvijski prestolnici se je končalo zasedanje zunanjih ministrov članic Zveze NATO, ki se ga je udeležil tudi minister Anže Logar. Danes so razpravljali o bolečih naukih iz Afganistana, kjer so po 20 letih navzočnosti zavezniških sil v državi, takoj po njihovem umiku oblast, spet prevzeli talibani in zaskrbljujočih razmerah na Zahodnem Balkanu. Že včeraj pa so ministri pretresli možnosti gospodarskih in političnih sankcij proti Rusiji v primeru nove uporabe sile proti Ukrajini, več pa v prispevku Alena Salihoviča.
Tokratno ministersko srečanje je bilo priprava pred NATO-vim vrhom junija prihodnje leto v Madridu. Več zunanjih ministrov je včeraj ponovilo svarilo Rusiji pred uporabo sile proti Ukrajini, medtem ko se krepi bojazen zaradi kopičenja ruskih vojaških sil ob in v Ukrajini ter zaostrovanje razmer z ustvarjanjem migracijskih pritiskov na meji z Belorusijo.
In v tem trenutku jaz mislim, da tudi z tem, ko migranti iz letalja odhajajo v države izvora, lahko gledamo začetek konca tovrstne krize na tem področju, hkrati pa nas to opozarja na to, da je Evropska unija, pa tudi Zveza NATO, ranljiva na tovrstne hibridne tehnike, ki uporablja migrante za v bistvu destabilizacijo.
Je povedal Logar. Ministre sicer zelo skrbijo premiki, ki jih opažajo na ukrajinski meji. Vemo, da Rusija pogosto kombinira take premike z notranjimi prizadevanji za destabilizacijo države. To je del igre, je posvaril ameriški državni sekretar Antony Blinken. Temu so prikimali tudi drugi.
Zavezništvo ne bo okrevalo sankcijam, kolikor bodo rdeče linije presežene, da je tudi jasna gradacija posameznih ukrepov v primeru posameznih dejanj strani Rusije, ki jih zavezništvo smatra kot nedopustne.
In v tem primeru bodo tudi ukrepali. Danes je sledila razprava o izkušnjah pridobljenih pri umiku iz Afganistana s točkami, s katerimi bo treba razpravljati tudi pri oblikovanju prihodnjega strateškega koncepta NATO, ki je po Logarjevem mnenju izrednega pomena za zavezniške sile.
Hkrati smo pa ugotovili, da kakorkoli gledamo, pa v zadnjih 20 letih iz te regije, torej iz Afganistana, je ta misija vendarle uspela preprečiti teroristične aktivnosti v državah, članicah povezave.
Zanimiva pa je bila po besedah slovenskega ministra tudi razprava o Zahodnem Balkanu, saj je Slovenija ena največjih podpornic evropske in euroatlantske perspektive regije. Logarja sicer veseli, da se razmere v Bosni in Hercegovini umirjajo.
In verjamem, da bo v prihodnje možno doseči nek napredek v dogovoru z vsemi tremi entitetami v Bosni in Hercegovini.
Je po ministerskem zasedanju članic Zveze NATO v Rigi povedal minister Anže Logar. O Zahodnem Balkanu bodo danes, jutri in soboto na Brdu pri Kranju govorili tudi ministri Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve.
Evropska komisija je izdala priporočila, ki naj bi v komunikaciji prispevala k večji vključenosti vseh ljudi. V njih najdemo konkretna navodila, katerih izrazov naj v javnem govoru ne bi uporabljali in s katerimi ne bi jih zamenjali, da bi preprečili diskriminacijo različnih skupin ljudi. Na videz pozitiven dokument pa je izzval številne odzive tudi iz strani Vatikana. Zakaj in kakšna je njegova vsebina, se je pozanimala Marjana Debevec.
Če ne bi bilo v dokumentu z naslovom Unija enakosti napisano črno na belem, bi težko verjeli, da so takšna priporočila sploh resnična. V njem komisija ne ukinja le besednih zvez, ki smo jih vedno uporabljali, ampak po mnenju poznavalcev nasprotuje zdravemu razumu. Poglejmo nekaj primerov. Da bi se v pogovor čutili vključeni vsi spoli, ne le moški in ženske, naj ne bi več naslavljali zbranih z nazivom gospe in gospodje, ampak le z dragi kolegi. Ne sme se več uporabljati izrazov, ki imajo v angleščini končnico men, moški, kot na primer fireman, policeman, gasilec in policist. Ti dve besedi naj bi zamenjali z izrazom police officer in firefighter. Ko govorimo o družini, naj bi uporabljali izraze, ki vključujejo vse vrste sobivanja. Odpadejo torej izrazi možje in žene, nadomestijo jih partnerji, zakonci. Ko se naslavlja ljudi na splošno, se ne sme uporabljati izraza državljani, torej odpade tudi ta izraz naše identitete. Na fotografijah kakršnih koli predstavitev naj bi upodabljali ljudi različnih narodnosti in kultur. V tem brisanju osebne identitete so šli še dlje in zahtevajo, da se ne sme več uporabljati izraza božični prazniki, saj bi s tem izključili tiste, ki niso kristjani. Uporabljali naj bi izraz prazničen čas ali pa našteli praznike različnih verstev. Na dokument se je poleg drugih odzval tudi Vatikan. Državni tajnik kardinal Pietro Parolin je poudaril, da to ni pravi način boja proti diskriminaciji. Obstaja namreč nevarnost, da s tem izničimo osebo. Na žalost se razlike med nami poskuša poenotiti, s tem pa ne spoštujemo razlik, ki seveda ne smejo postati nasprotja ali vir diskriminacije, ampak so del celostnega razvoja človeštva. Druga nevarnost takšnega ravnanja pa je v tem, da pozabimo na resničnost in brišemo naše korenine, še posebej, kar zadeva krščanske praznike in krščansko razsežnost naše Evrope. Izbrisati razlike in uničiti korenine pa pomeni uničiti osebo, je bil jasen kardinal Parolin. Zaradi številnih podobnih odzivov je Evropska komisija priporočila umaknila in jih bo na novo napisala. Sicer pa je podobna priporočila pod prejšnjo vlado izdalo tudi slovensko ministrstvo za delo in družino.
Temu mehkemu totalitarizmu, kot ga je poimenoval ameriški novinar Rod Dreher, se upira Madžarska. Njihov parlament je podprl razpis referenduma o zakonu, ki prepoveduje dostop mladoletnikov do knjig in informativnega gradiva o homoseksualnosti, transseksualnosti ali spremembi spola. Namen referenduma in zakona je omogočiti staršem pravico do vzgoje svojih otrok. 1. decembra pozornost usmerjamo še na eno pandemijo – AIDS-a. V Sloveniji je konec lanskega leta živelo približno 1000 oseb z virusom HIV, po svetu skoraj 38 milijonov ljudi. Zaradi COVID-19 in posledično zaprtja držav imajo ljudje manj možnosti testiranja in še slabši dostop do primernega zdravljenja, zlasti v revnejših državah sveta. Kar 67% od vseh okuženih živi v podsaharski Afriki. Mednarodna Karitas na področju boja proti AIDS-u deluje že dobra 30 letja in v več kot 100 državah. Slovenska Karitas skupaj z drugimi deležniki v Afriki pomaga s testiranjem, zdravili, hrano in preventivno zdravstveno vzgojo za prebivalstvo. Več Jana Lampe.
Okuženim s HIV in obolelim za AIDS-om Slovenska Karitas pomaga tudi preko akcije z delom do dostojnega življenja in mesečnega daru slovenskih darovalcev. Preko te akcije so z AIDS-om oboleli starši v Ruandi in Burundiju dobili delo in plačilo zanj, kar je sicer za okužene osebe s HIV zelo težko. Na ta način lahko z zaslužkom preživijo svoje družine in tudi sebe. Kar je za bolnike ob tem posebej pomembno je, da redno jedo, ker brez hrane protiretrovirusna zdravila ne delujejo in so zelo šibki.
Svetovni dan boja proti AIDS-u poteka pod geslom Ustavimo neenakosti, ustavimo AIDS. K prizadevanjem za enak in učinkovit dostop do zdravljenja je pri splošni audienci pozval tudi papež. Vernike je še prosil, naj ga z molitvijo spremljajo na potovanju na Cipr in v Grčijo, ki ga začenja jutri. Sicer pa je nadaljeval katehezo v svetem Jožefu. Več o tem pa v prispevku slovenskega uredništva Radija Vatikan po prenosu večerne svete maše.
V Španiji se začenja 25. svetovno prvenstvo v ženskem rokometu. Na uvodni tekmi se bodo gostiteljice turnirja pomerile z Argentinkami. Naslov svetovnih prvakinj branijo Nizozemke, papirnate favoritinje pa so Francozinje in Norvežanke. Na mundialu bodo nastopile tudi Slovenke, sedmič, z desetkana izbrana vrsta pa bo igrala v skupini A. V njej so tudi Črna Gora, Francija in Angola. Reprezentantka Tjaša Stanko.
Glede na to, da so vse reprezentance vrhunske, za vsemi smo že v preteklosti igrali. Mislim, da je najbolje, da gremo tekmo po tekmo, da se za vsakega najbolje pripravimo in tako počasi gradimo.
Rukometaši velenjskega Gorenja pa so na tekmi 5. kroga skupinskega dela Evropske lige v gosteh izgubili proti hrvaški ekipi Nekse Našice s 23-31. Naslednja tekma jih čaka 7. decembra doma, ko bo v goste prišla ekipa iz Švedske. Alpske smučarke ta konec tedna začenjajo sezono svetovnega pokala v hitrih disciplinah. Na uvodni postaji v kanadskem Lake Louiseu so opravile prvi trening, na katerem je bila Slovenka Ilka Štuhec druga. Prehitela jo je le Italijanka Sofia Goggia. Cilji Štuhčeve so visoki tako v svetovnem pokalu kot na olimpijskih igrah.
Vem, kako smo delali, vem, česar sem sposobna. Je sicer vedno tudi vprašanje pogojev in na nek način konkurence. Ne? Verjamem, da pač vsi se mečejo na glavo, res je smučenje trenutno na zelo visokem nivoju in pač ni prostora za napake in res odločajo malenkosti.
Slovenska ženska nogometna reprezentanca pa je odigrala 6. tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2023. V Novi Gorici so remizirale z Grčijo, rezultat je bil 0-0. Predtem so na istem igrišču 6-0 odpravile Estonijo. Naslednja preizkušnja Slovenke čaka 8. aprila v Kazahstanu. Hokejisti Olimpije pa so vnaprej odigrani tekmi 30. kroga razširjenega avstrijskega prvenstva premagali Graz 7-2. Z novo zmago, že 14. v sezoni, so se še bolj utrdili na vrhu razpredelnice. To so bile športne novice v tri podneva.
Prisluhnite življenju s slušnimi aparati iz Neurota, vodilnega ponudnika slušnih aparatov v Sloveniji. In jih brezplačno preizkusite v domačem okolju. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti. Pokličite 080-5576 in si zagotovite svoj termin.
Popoldne bo v zahodni in osrednji Sloveniji pretežno oblačno, postopno se bo pooblačilo tudi na vzhodu. Na zahodu bo začelo rahlo deževati, pihal bo okrepljen jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo 2 do 7, na Primorskem in na vzhodu od 8 do 13 stopinj. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in do jutra razširile nad vso Slovenijo. Meja sneženja se bo na severu spustila pod 1000 metrov. Jugozahodnik bo z izjemo Notranjske ponehal, jutranje temperature bodo od minus 1 do 7, ob morju okoli 10 stopinj. Jutri bo oblačno s padavinami, v delu Gorenjske in Koroške bo večinoma snežilo, drugod po nižinah pa sprva večinoma deževalo, zvečer pa se bo meja sneženja ponekod v notranjosti Slovenije spustila do nižin. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem do 12 stopinj. Obeti, do petka zjutraj bodo padavine povsod ponehale, čez dan se bo od severozahoda delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ki bo zvečer oslabela. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Najprej škofijska mesta, Ljubljana oblačno 6, Maribor 10, Murska Sobota jasno 10, piha jugozahodnik v sunkih do 58 km na uro. Celje 8 stopinj, Novo mesto pretežno oblačno 10 in Koper 11 stopinj. Ostali podatki, Lendava 11, piha zahodnik v sunkih do 42 km na uro. Nova Gorica in Trebnje 8, Vrhnika, Litija, Gornji Grad in Velenje 5, Babno Polje in Pohorje. Litija, Gornji Grad in Velenje 7, Babno Polje in Pohorje 5, Jezersko 4, Idrija 2, Bovec in Mežica 0 in Kredarica zmerno oblačno minus 6 piha severovzhodnik v sunkih do 77 km na uro.
V bolnišnicah se trenutno zdravi več kot 1000 oseb. Cepimo se proti COVID-19 in preprečimo, da bi nam ta zahrbtna bolezen pustila dolgotrajne posledice. Zdravniki priporočajo tudi poživitveni odmerek.
Predmet na vozišču na Štajerski avtocesti pred priključkom Žalec proti Mariboru zato previdno. Na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč je promet upočasnjen zaradi popoldanske prometne konice. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta, čakalna doba pa na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. V mozaiku dneva boste slišali pogovor z vršilcem dolžnosti direktorja Televizije Slovenije, doktorjem Valentinom Arehom, kakšne spremembe se obetajo v programu prihodnje leto ali načrtujejo tudi odpuščanje in v kakšni finančni situaciji je ta medijska hiša. Ura je 15:34.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.